I visited His Excellency the Governor-General and advised him to call an election for the House of Representatives and half of the Senate on May 21. And he accepted my advice.
Mayo 21, opisyal na ipinatawag ni Punong Ministro Scott Morrison ang petsa para sa federal na halalan. 6 na linggong kampanya para sa mga partido at 6 na linggo para magdesisyon ang mga botante ng bubuo ng susunod na gobyerno. Si Mark Anthony Santos na taga Port Lincoln sa South Australia ay unang beses na boboto sa federal na eleksyon, bagaman nakaboto na ito sa level na estado at lokal na konseho. Isa sa mga nais niya para sa susunod na gobyerno ay tutukan ang pagtaas ng cost of living at inflation.
Malaking bagay kasi yung pagtaas ng interest rate ng mga big four na mga banks at the moment. No? So yung kinaharap natin ngayon is yung inflation, yung sa dami ng hike ng cost of living dito sa Australia, I think kailangan matutukan ng federal government natin kung paano maiisin yung buhay dito. Although may mga cash injection sila sa community, but then hindi yun sapat eh. Temporary solution lang yun, ika nga eh.
7 oras ang layo ng Port Lincoln mula sa Adelaide at ito ay bahagi ng regional South Australia. Kaya nais din ni Mark Anthony na pagtuunan ng pansin ang infrastruktura at atensyon sa mga nasa rehiyon.
Kailangan mag-set up lalo sila ng mga better infrastructure kasi kagaya dito sa lugar namin, maraming influx ng workers. May mga hurdles na kailangan kaharapin dahil yung infrastructure hindi pa siya ready. So ibig sabihin, job creation and wealth creation sana kung maaari. So umaasa kami na ang central government hindi lang sana sa city, kailangan mag-focus din sila sa mga regional areas, mabigyang pansin dahil sa totoo lang, napakaliit din ng contribution ng iba-ibang lugar din ng regional areas sa ekonomiya natin. So, yung mga services na hindi namin na-avail dito kasi parte pa rin ito ng Australia at saka taxpayer din kami rito. So, kailangan sanang mabigyan na lang ng tamang atensyon.
Nagtatrabaho si Mark Anthony sa isang hotel pero may-ari din siya ng isang kumpanya ng travel agency na may money remittance at shipping na tila one-stop shop lalo na sa mga Pinoy. Para sa kanya, hindi lang ito negosyo kundi para makatulong sa komunidad ng Pilipino. Kaya isa din sa mga nais niya na magkaroon ng bilateral agreement ang Australia sa Pilipinas para sa migration.
May mga influx ng migration dito, yung mga skilled worker natin. Mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bilateral agreement din yung mas lalo na sa Pilipinas na karamihan ng mga pumunta rito ng mga skilled workers natin ay highly skilled naman sila. Depende lang kung anong klaseng industriya na mas lalong mapagtibay at mapaiting yung bilateral agreement ng Australia at saka sa Pilipinas dahil maraming oportunidad dito sa Australia, most especially right now.
1986 naman ang dumating sa Australia si Daisy Gonzalez Cumming mula Sydney at simula naging Australian citizen, ilang beses na siyang nakaboto. Isa siyang artist, painter, art collector at tagapagtaguyod ng komunidad ng Pilipino. Nagtuturo din siya ng property investment at isa ding life and spiritual empowerment coach kaya may mungkahi siya sa pamahalaan sa aspeto ng buhay ng mga kabataan.
Sa gobyerno, ang gusto kong tingnan nila yung new generation na pag-aralan nila ang curriculum nila ng academic learning, na samahan nila ng different parts of aspect of life, yung practicality, kung paano magkameron ng bata ng financial literacy, magkameron sila ng takot sa Panginoon para well-guided sila, hindi sila makapag-drugs, hindi, dahil alam nila kung ano ang patutunguhan nila. Bakit hindi lagay sa curriculum ng education ng mga bata na makapunta sila sa mga third world country na makameron ng aral sa kanila ang comparison at benefits ng country na ito sa kanila para pahalagahan nila at huwag sila mag-depend sa gobyerno.
77 years old na si Daisy pero aktibo pa din ito sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman. Nagsasagawa siya ng mga training at sessions sa iba't ibang tao at ilang pagsasalita din ang ginagawa niya para sa mga nakakatanda. Dapat anyang may programa para sa mga nagriretiro para magpatuloy ang buhay nito.
ang matatanda, dapat magkameron sila ng patakaran sa federal government na pag nag-65, life goes on. Lagyan nila ng higher purpose yung tumatandang nagre-retire. Hindi yung maintain nilang mag-nursing home. Kaya ang mahal ng government yung gastos nila eh. Kung kailan tumanda 65, yung tao, full of wisdom, full of experience sa buhay, kita na niya yung mali niya at sa katama niya. Tapos pag yung sipag niya, bigla mong hihinto, anong ginagawa mo? Pinapatay mo yung tao. Nakita ko yun sa asawa ko. Yung pangalawa kong asawa, huminto siya ng hanap buhay niya, 75. Nung nag-75, humina. I miss my work, babe. Pero hindi, meron siyang seizure, hindi na siya makapagpaneho. Ay, ang ano niya, courier siya. Nakita ko yung pain ng matanda. Ayoko mapasali doon, anak. Ayoko. Kaya ako, gagawin ko lahat na makakaya ko, lahat ng impluensya ko sa community para itayo ko yung matatanda.
Mag-isa na lamang sa bahay si Daisy dahil kamakailan lamang pumanaw ang kanyang asawa. Ang limang anak nito ay may kanya-kanya ng buhay, pero masaya siyang marami pa din siyang nagagawa at nakakatulong sa kapwa. Kaya ilang programa din ang nais niyang maisa katuparan para sa mga nakakatanda. At may programa din siyang suhestyon para sa mga nakakaranas ng sakit na demensya.
Program para sa enhancement ng mind nila para ma-avoid din ang demensya dahil natural aging process yon. Dapat dito may mga garden ng matatanda pero nakatira sa mga bahay nila. Dapat may malaki kang solar na plot by plot merong garden. Sa Amerika ko nakita yun eh, na bawat household may garden. Pati bata, kasama ng mga lola. Merong interaction ng mga lola at saka mga apo nila, nag-gardening sila. Pero kahit na hindi na wala kang apo, kahit ikaw, kasamahan mo, may community kayo na mga gardener kayo. Tapos nag-exchange kayo ng products nyo, ng mga bunga ng tinanim nyo. O kaya kung meron naman segment, mga flower thing naman, puro flowers naman, ganun. Huwag mo i-idle ang mind ng matatanda.
Ang aged care din ang nais ni Ronald Prado na isang nurse sa Perth na bigyan ng pansin ng gobyerno. Malapit ang puso niya sa matatanda dahil unang trabaho niya mismo ay nurse sa aged care.
I think our politicians are singing the right tune. I could hear both Liberal and Labor naman na they're saying na tututukan nga nila ang aged care sector. I have a background in aged care, so I'm happy. Hopefully nga, yun talaga ang maging primary program or project nila kung sino man ang umupo sa gobyerno. And I hope that there will be that carer / nurse to patient or to resident ratio sa nursing home. Australia is Australia right now dahil sa mga taong ito, yung mga elderly natin sa nursing home, na nagpakahirap to build this country. So I think they deserve the quality care, the best care at that stage of their lives. At darating din naman tayo doon sa point na yun, natatanda tayo lahat. So we deserve to have a good quality of life at that stage of our lives.
Matapos sa aged care, naging nurse naman siya sa mental health at malaking bagay anya na madagdagan ng pondo ang programa sa sektor na ito.
So kung mabigyan pa ng karagdagang pondo ang mental health sector as well, that would be great, di ba? So alam mo naman, lalo na ang panahon ng pandemic, maraming nagiging mental health issues tayong lahat na kinakaharap. I'm including myself. So I think mental health support for everyone is also very crucial.
2010 dumating sa Australia si Ronald at naging citizen noong 2014. Hangad din niyang mas maayos sa pamamalakad sa immigration.
Kasi isa lang naman ang aspiration ng bawat bansa is to makuha ang tamang mga tao at tamang skills, di ba? Hindi lang Australia kundi lahat ng bansa sa around the world. Syempre gusto nila makuha din yung may maiambag sa bansa. So, yeah, I think kung mayroon man, yun lang tingnan nila kung ano yung mas paano pa mapapabuti para mabigyan ng oportunidad ng lahat, lalo na yung mga karapat-dapat talaga.
Tatlo lang si Ronald DC at Mark Anthony sa mahigit 17 milyong Australianong naka-enroll para bumoto ngayong federal na halalan. At ilan lang ang mga issue na kanilang nabanggit na mabigyan sana ng pansin ng susunod na gobyerno. Kaya bago bumoto, maiging alamin ang plataporma ng partido o kandidato. TJ Korea para sa SBS Filipino.